galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararkii VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab sabti ah bisha juun ee sanadka 2024 waa 8, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogana VOA somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibrahim Xasan Garabi Daatun. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah dagaal culus oo ka dhacay magaalada Ceeldheer ee gobolka Galguduud.
Ilaa taqriiban buuha 4 saacadood baa dagaalku socday. Saakay waaguma ku bariyey, kadib muxuu ahaa ilaa 3 saac baa laisla gaaray, markaasaa la soo afjaray. Ciidan kolley hadda annaga wararkana soo gaaraya khasaaro weyn ma soo gaarinin. Wixii kale dhaawacii iyo wixii gaarayna waa un la soo qaaday hadi allaydmo.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan wareysu ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee dacwood ilaa 7 eedaysane oo dad Soomaaliya ay ku jiraan una badiyihiin oo loo haysto dacwad la xiriirta musuq maasuqa lagu sameeyey barnaamijka ka lagu quudiyo caruurta gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Xarbeedadu waxay go'aamiyeen 7 qof in ay galaan dambiyada lagu soo hoogayeen kale. 2 ka mid ah dadkaasi way fasaxaan gebi ahaan oo dambiyada lagu soo hoogay waa lagu waayey. 5 ka mid ana dambiyadii qaybna waa lagu helay, qaybna waa lagu waayey.
Amriyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadkii qodobo kalena waa dhegeysan doontaan barkale isku soo dhawaada warkii. dagaal xoogan ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhacay magaalada Ceeldheer kadib markii halkaasi ay weerar ku soo qaaday maleeshiyada Al-Shabaab aroortii hore ee Saaka, sida VOA ay u xaqiijiyeen ilo wareedyo amni oo ku sugan deegaanka. Al-Shabaab ayaa sheegtay weerar xoogan in ay ka geysatay xerooyin ciidamada dowladda ee ku yaala magaalada Ceeldheer, laakiin sheegashadaasi ayaan si madax bannaan loo xaqiijin. Dowladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in weerarkaasi jab xoogan ay ugu geystay Al-Shabaab, sida uu sheegay qoraal lagu qoray warbaahinta dowladda. ciidamada ayaa hore waxaa ay sheegeen inay u hayeen xog in maleeshiyadka Al-Shabaab ay qorsheynayeen weerarkan, taasu oo keentay in ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka aad u feejigan, isla markaasna difaacay uga jira meelo iyagu ka baxsan fariisimihii ay joogeen ay ka hortageen. maleeshiyadkii oo qorshahoodu ahaa in ay wax dhakraan, taasina ay sahashay in qaar badan halkaasi lagu laayo ayay qortay warbaahinta dowladda. cutub ka tirsan difaaca hawada Ruushka ayaa waxa uu ku burburiyey 3 duuradood oo nooc ah droneska ah oo laga leeyahay Ukrain maanta magaalada la yiraahdo Mostog ee gobol ku yaala waqooyiga Ruushka, sida uu sheegay madaxa gobolka Sergey Manaylo. wakaaladda wararka ee Ruushka ayaa waxa ay sheegeen in weerarkaasi uu yahay kii ugu horreeyey ee duuradaha aan duuliyaha lahayn ay ku qaadaan gobolkaasi. gudoomiyaha gobolka ayaa waxa uu soo dhigay telegram inuu wararkaasi u geystay qasaare yar iyo dab ayna jirin cid ku dhaawacantay. Isagoo sheegay in ujeedada wararka duuladahaasi aan duuliha lahayn ay ahayd in lagu duqeeyo garoon duuladaha militariga. Gargaarka bini aadminimo ee ka gelaya Gaza dhinaca badda ee lasii marinayo dekad Maraykanku uu dhisay ayaa dib u bilaaban doona maalmaha soo socda, sida uu sheegay ciidanka Israa'iil. Ciidanka ayaa sheegay in ay bilaabeen sugidda amniga aagga xeebta ee Gaza. Taliska dhexeeya Maraykanka ayaa sheegay jimcihii shalayto inay dib u hagaajiyeen qayb jabtay ee dekadda ee xeebta Gaza 2 toddobaad kadib markii ay bilowday shaqada. Gargaarka ayaa loogu talagalay in lagu yareeyo masiibada bini'aadminimo ee ka jirta Gaza oo soo shaac baxday muddo hadda laga joogo 8 bilood kadib markii Israa'iil ay weerar ay kaga jawaabayso Oktoobar 7-deedii ay ku qaaday Gaza. Weerarkaasi oo kooxda Hamas ay Israa'iil ku qaaday inuu ku dishay 1,200 oo Israa'iiliyiina, in ka badan 36,000 oo Falastiiniyiina ayaa lagu dilay Gaza, sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza tan iyo bilowgii weerarka Israa'iil, kaasi uu burburiyey in badan oo deegaanka barakiciyana dadkii ugu tirada badnaa. Ciidanka Mareykanka ayaa gudaha Yemen waxa uu ku burburiyey 4 duurudood oo ah nuucaan duuliyaha wadan iyo 2 gantaal oo loo adeegsado weerarada maraakiibta. Goobta lagu burburiyey saaradda militari ayaa waxa ay ka mid tahay deegaanada gacanta ugu jira kooxda xuutiyiinta Yemen ee gacansaarka la leh Iran. Xuutiyiinta ayaa bartilmaameedsanayay gaadiidka badda, marinbiyoodka badda cas, iyo gacanka carbeed tan iyo wixii ka dambeeyey bishii Noombar ee sanadkii hore, iyaga oo sheegay in ay weeraradani ay ku qaadayaan marinbiyoodka badda cas iyo gacanka cadmeeda uu yahay mid ay garab istaag ugu muujinayaan Falastiiniyiinta Gaza. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Kalam wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Wararka ka imaanaya magaalada Eldheer ee gobolka Galguduud ayaa sheegaya in saaka halkaasi dagaal xoogan uu ku dhex maray maleeshiyada Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Soomaaliya. Dagaalkaasi ayaa bilowday kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaaday xeryo ay daafaha magaalada ku leeyihiin ciidamada dowladda. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkaasi jab xoogan ay ugu geysatay Al-Shabaab, sida lagu sheegay qoraal ku soo baxay warbaahinta dowladda. Wasiirka amniga ee Galmudug Maxamed Aadan Gaboobe ayaa dagaalkaasi wuxuu uga waramay guryaha V O A Cabdiwaxid Macalin Isxaaq.
Waa Cabdiwaxid saakay aroortii maxaa inta 3 subax la geysabay ayay nimankaas weerarka soo qaadeen. Waxayna qorsheynayeen inay magaalada Eldheer ay la wareegaan, iyagoo muxuu ahaa ciidamadoodii wuxuu soo diyaarsaday, ciidankuna waa ay ka warhayeen. Sidaasaa waxa weeye dagaalku ku bilowday. Magaaladana maysa soo gelin, magaalada banaankeeda la isku helay. Ilaa taqriiban muxuu ahaa 4 saacadood baa dagaalku socday. Saakay waagu markuu bariyey, kadib muxuu ahaa ilaa 3 saac baa laisla gaaray. Markaasaa lasoo afjaray oo meydadkoodiina ay ka carareen, gawaarina laga gubay, isla markaasna reebaadiihii ayaa iyaguna wadada usii galay oo meel magaalada u jirta 24 kilomitir. Dadkii geeleydii baadiyaha joogtay ayaguna usii galeen, gawaarida qaar kasii reebeen, gaari xataa miinooyin ay saafnaayeen ay ugu talagaleen in magaalada hadday qabsadaan ay wadooyinka geliyaanna miinooyinkii iyo wixii dhamaa isagana waa laga qabtay. Marka saakada waxaysa maleysanayeen bay kala kulmeen meesha alxamdulillaah hadda waxa way ciidamaduna waa nabad qabaan dadka deegaankan way nabad qabaan magaaladana waxa iska bedelay iyo ma jirto xaaladda amni ee magaaladana way degan tahay
ee laba xero oo ciidamada ay ku kala sugnayeen oo ku kala yaalay ee labada daraf ee magaalada ayay ku bilaabeen weerar qaraxya ah bal weerarada khasaaraha ay ciidanka u geysteen
ciidan kulli hadda anay wararkan soo gaaraya ee khasaaro weyn ma soo gaarinid ee wixii kulli dhaawacii iyo wixii gaarina waa la soo qaadaya hadii la idmo laakiin wax dhibaato ma jirin kulli dagaal haduu dhaco meesha khasaaro ka dhacaya dhaawac uu jiraya ee dhimasho way jiraysaa laakiin ilaahay mahadiisa waxaa maantay wixii damacsanayeenba waa kugu daraysteen maanta meesha
wasir xeeladan maleeshiyada al-shabaab ay adeegsadaan ee ah in weerarka hore weerarada ku dhistaan xarumaha ciidamada weli wax ma laga baran la'yahay
waa laga barto dee waa midda saakay loogu diyaar garoobo diyaarkan loogu ahaa layskeena caadiyey dabcan dee qof mar duu weerar yahay dagaalku uu dhacaya laabudda weye marka waana loo diyaar garoobay difaac baana lagu jiray waana layska celiyey oo dib baa loo celiyey khasaarihii ay ayagu rabeen inay wax gaadhsiiyaan ayaga la gaadhsiiyey
maxaa ka oo khasaare ah oo gaaray maleeshiyada al-shabaab
kulley dhul ilaa 22 kilomitir ah ayaa waxa weeye khasaarahooda uu socday mar dhowna hadii alla idin insha allahu saxaafadda ayaa maaragtay laydin kala soo wadaagi doonaa oo wala soo bandhigi doonaa
ma jirtaa gacan kale oo aan ahayn ciidamada oo dagaalka qeyb ka qaadatay
sida hadda midkan warkan ku helayo duqeymo inay saakay subaxdii makubriya ay dhaceen ayaa midnaha soo gaartay inkastoo aan faahfaahin rasmi aana ka sii helin laakiin duqeymahaasna way jireen
degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud waa markii labaad oo ay weerar xoogan ku qaadayaan inkastoo kol hore ay mar qabsadeen hadda waa u suurtageli weysay sababta suurtagalnimadaas dhalisay in maleeshiyada al-shabaab aysan qabsan laga guuleysto maxay ahayd
dhowr arrimoodba waa yacni sabab ay u tahay sababtoo si fiican looga warhayay ciidanka oo diyaar garoobay dadkii deegaanka ciidamadii deegaanka iyo ciidamadii dowladda ee meesha joogay oo si fiican isugu xiran oo iska warhayana waxay dhalisay in muxuu ahaa la sii haysto oo si fiican laysaga caabiyo sababtoo ah xilligii markii qabsanayeen ciidamada qaarkood waxa guureen marka hadda laakiin ciidamada difaac bay ku jireen xogtoodana waa ka warhayeen midda kale shabaab maanta waxa weeye awood ay yacni intay meel ku qabsadaan ku haystaanna inaysan lahayn cid kasta way ogtahay inay khasaare geystaan weye horta ujeedadoodu oo ay dhibaato geystaan dhibaatadana waa waxa ciidamadu ay banaanka magaalooyinka ay u degeen oo difaaca ay banaanka uga xirteen si magaalada aan dhibaato loo gaarsiinin meeshoodana looga hortago marka dabcan dadku waa wacyi gashan yihiin hadda waxay ogaadeen shabaab in aysan meeshaan lahayn ay iyagu leeyihiin dadka deegaanku ay leeyihiin inay dhulkooda difaacdaan in ay cid kasta oo isku dayda in ay yacni amniga ceeldheer falkalgeliso inay u babac dhigaanna diyaarga u yihiin ayagaana garab siinaya ciidamada dowladda
magaalada ceeldheer sida nagu maqaalaha ama wararkan ku helaynaa dadkii deganaa magaalada shabaab kol hore sida ay u amreen inay uga guuraan weli dadkii dib uguma aysan laaban inkastoo si teelteela ay dadka qaar u joogaan maxay tahay sababta ay dadka dib ugu laaban laayihiin muddada intaa la-eg oo ciidamada ay ku sugan yihiin
dadku horta hore way soo laabteen laakiin waa sax dadka qaarkood waxoogaa cabsi baa isaga jirta waxay leeyihiin arma maaragtay meesha mar rabaad sidii oo kale la qabsadaa oo ay shabaabka udhaga raaracinayaan laakiin waxaa maantay yacni arrintaas been dhahaya oo dadka inay soo laabtaan sabab ee dagaalka maanta ay soo qaadeen ay ku hingoobeen oo ku niyitabeen ayaa sababi doonta hadii aan laydmo inay dadku si toosa usoo wada laabtaan oo magaaladu ay sida xarar dheer kore u camirmato hadii aan laydmo insha allah oo hadda waxa weeye diyaar garoogii waa soo gabagaboobay dagaalkana wejigiisii hore in wax laga bedelo qorshihiisaa la wadaa hadii ilaahay yidhaahdo mar dhowna yacni waxaan rajaynayaa in galmudug iyo hirshabeellaba ay ka noqdaan muxuu ahaa saafi ka noqdaan laga sifeeyo shabaabka laga sifeeyo diyaar garoogii waa soo gabagaboobay meesha u dambeysu maraya insha allahu mar dhowna waa bilaabeyn dhaxwgalada
كاسنا دغستيال waxa uu ahaa wasiirka amniga ee galmudug maxamed aadan gabobe oo ugu ramay wariyaha VOA abd waahid macalin ishaaq gudi xeer beegta ayaa jimcihii shalayto waxa uu dambi ku helay shan qof oo ka mid ahaa ilaa iyo 70 eedaysan oo Soomaali u badnaa oo loo haystay dacwado la xiriira musuqmaasuq lagu sameeyey barnaamij lagu quudiyo caruurta gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Xeerbeegtida ayaa dambi ku waayey Saciid Shaafici Faarax iyo Cabdiwahaab Macalim Iftiin kamid ahaa toobada qof ee ugu horreysay ee kiisaskooda maxkamadda federaalka Minnesota ay dhigisatay. Haddaba faahfaahinta arrintaasi ayaa Nuur Xasan Nuur waxa uu ka wareystay Amiin Haruun oo ah gariiqaan ka howlgala gobolka Minnesota.
Waxa socotay maxkamadeyntii toddoba ka mid ah dadkii Soomaaliyeed lagu soo oogay in ay musuqmaasuqeen lacagtii loogu talagalay in lagu quudiyo ama cunto lagu gado caruur dayasa ah muddo maalmood ayay socotay. Kiiskan bilowgii isbuucda ayaa waxaa lagu wareejiyey xeerbeegtida dhageysanaysa kiiska dacwada in ay go-aan ka gaaraan dadkeeda dembiyada lagu soo oogay in ay galeen in kale. Toddobada qof waxaa lagu soo oogay 41 qodob oo dembi ayaa lagu soo oogay. Qofka sida ahayd qaar waxay ahayd 5 qaar 7 qaar 10 qaar 13 24 baa ugu badnayd. Marka xeerbeegtida laga warsugay in ay go-aan gaaraan dadkii qaarna waa ku heleen qaarna kuma ay sahelin.
Waayahay gariiqaan Amiin, marka go-aan ayaa soo baxay sida aad hadda xustay oo xeerbeegtidii go-aan ayay soo saareen, marka maxay go-aamiyeen oo ay ku dhawaaqeen shalay?
Xeerbeegtidu waxay go-aamiyeen 7 qof in ay galaan dembiyadii lagu soo oogay in kale. 2 ka mid ah dadkaasi way fasaxeen gebi ahaan oo dembiyadii lagu soo oogay waa lagu waayey. 5 ka mid ana dembiyadii qaybna waa lagu helay qaybna waa lagu waayey.
Waaye Amiin, shanta dembiyada lagu helay waxaa sheegtay in ay kala duwan yihiin, marka yaa ugu daran is leedahay?
Marka Cabdicaziz Faarax yaa ugu daran 24 dembiyada lagu soo oogay, 23 ka mid ah ayaa maanta xeerbeegtidu ku heshay. Nin kale sidana waa jiraa, Cabdimajiid Ibraahim Xusna 13 baa lagu soo oogay, 10 baa lagu helay. Marka labadaas ayaa ugu cuslaa dembiyada lagu helay ugu fara badnaa, macnaha markii la fiiriyo qodobada lagu helay. Inta kale 3 baa lagu helay, 2 baa lagu waayey, 3 baa lagu waayey, 2 lagu helay, saas ayay ahayd. Marka waxaad moodaa si maaragtay waxa ku dhamaatay aan sidii la filayay ka duwan runtii.
Waaye marka xukunka maxkamadda goorma ayuu dhici doonaa?
Waxay maxkamaddu ay muddeynaysaa, hadda ku maqan tahay muddeynta goosa xukunku dhici doono. Waxay u badan tahay bisha July waa bishan soo socota inuu xukunkaasi dhaco. Kadibna waxaa bilaabanaysa dadkii la apiil ka qaataa macaahir Rafaani Maxmuucaasa. Marka waxaa la sugayaa muddeynta maxkamadda bisha July.
Sidee loo arkay marka natiijadii kasoo baxday gudiga xeerbeegta shalay?
Runtii dadku waxay kasoo saareen aragtiyo kala duwan. Inta badan dadku waxay filayeen in dadka lagu heli doono dhammaan dembiyadan, sababtoo ah laga soo bilaabo waqtigii la iclaamiyey qaydlaaliyaha federaalka ee gobolka Minnesota joog u iclaamiyey dembiyadan uu qabtay warsha saxaafeedka u horreeyeyda idaacadaha iyo maarata kama bixin arrintan. Marka waxaa aada looga walaacsanaa in la heli karo xeerbeegti si maaragtay xaqsoor sabayn karta oo aan ka warqabin arrinta oo ay ka saameynin mediaha waxa ka socday. Marka dadkii badan waxay u arkeen runtii inuu yahay arrinta la yaab oo dhammaan dadkii lagu helo ayaa aada loo filayay, laakiin labana waa la fasaxay. 5 kalena qodobo badan baa lagu waayey. Dadka kale ahaarena qodobadan kuwa lamida ku eedaysan baa jira, marka qaar maanta lagu waayeyba.
Waaye marka kiisaska kale dadka kale 10 kale ayaa dhiman, goorma ayay iyaguna bilaaban doonaan dhageysiga dacwadahooda?
Dadka guud ahaan waxay ahaayeen 70 qof, 7 la qaaday, 6 baa soo hartay. Marka waxaa la sugayaa gurubka ku xiga, dadka waxaa la isugu xiraya gurub gurub ama koox koox ayaa isugu xiraysaa maxkamaddu inay dacwada u qaadaysaa. Intii macnaha islahab oo isku xiraysaa dacwo ahaan iyo maaragta qaabka wax u dhaceen ama wada shaqeyn ka dhexaysay. Marka hadda way kusoo xigaa, weli maxkamaddu meesha ku dhawaaqay waqtiga ay leeyihiin, laakiin iyana waxaa lagu wadaa isbuucyada soo socdeen loo fariis dacwada laakiin waxay u badan tahay in ay saameyn ku yeelato dacwada maanta soo baxday qaabka dacwadaas loo qaadi doono.
Waaye ugu dambeyntii toddobaadkii hore waxaa soo baxay war sheegay in mid ka mid ah guddiga xeerbeegtida laaluush loo geeyey, arrintaas oo keentay sida aan idaacadaheni horeba ku sheegnay in la xiro eedeysanayaasha maaragtay qaarkood. Arrintaasi marka maxay ka bedeshay kiiskan iyo kuwa dhimanba?
Runtii gaas ayay kusii shubtay arrin marka horeba idaacadaha aada ugu jirtay oo dadku aada uga hadlayanayay ahayd. Arrintaas waxay keentay laba ka mid ah xeerbeegtidii loo xulay inay dhegeystaan kiiskan in dacwadii oo gabagabaa laga saaro. Mid waa gabadhii la sheegay in lacagta loo geeyey, mid kalena waa gabadh sheegatay in ay maqashay oo idaacadaha ka maqashay kiiskan. Marka labadaasba waa laga saaray fadhiga maxkamadda oo runtii waxaa culays ayay keentay macnaha dhinaca maxkamadda ah. Waxaa kaloo soo kordhisay in eedeysanayaasha oo markii hore dacwada caadi ahaan usoo xaadiri jiray maalinkii habeenkiina guryahooda u hoyan jiray in dhammaanta telefoonada laga qaato xabsina loo taxaabo. Marka culayskaas ayay taasi keentay soo kordhisay. Shaki badan waxaa laga qabay in arrintani ay sii kordhin doonto macnaha in ay adkayso xeerbeegtidu in ay noqdaan dad dhexdhexaad iyo in kale, laakiin waxaa mudda dhinaca inay saameyn weyn ka yeelan.
Kaasina dhegeystayaal waxau ahaa Amiin Haaruun oo ah gariiqaan isagoo ka howlgala gobolka Minnesota. Halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. In ka badan 4,000 oo arday ayaa maanta u fariistay imtixaanka dugsiyada dhexe ee deegaanada Jubbaland ee koonfurta Soomaaliya. Imtixaanaadkaasi ayaa waxaa daha furay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe. Faahfaahinta warkaasi waxaa kasumaayo noogu soo diray wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad.
imtixaanka shahaadiga ahi ee dugsiga dhexe gaar ahaan Glasgow jidaad ayaa maantay waxaa daha furay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, waxaana sidoo kale goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee Jubbaland. madaxweynaha oo kormeera inta badan goobaha imtixaanaadka lagu qaadayo markii uu daha furay kadib ayaa kula dardaarmay ardayda in ay ka faa'iidaystaan imtixaanaadkaasi islamarkaana ay ku dadaalaan sidii ay natiijo wax ku oola u keeni lahaayeen. intaasi kadib wasiirka wasaaradda waxbarashada Jubbaland Cabdinaasir Seraar Maax oo goobtaasi shir jiraad ku qabtay gaar ahaan iskuulka Ganaane ee magaalada Kismaayo oo laga daafurayay imtixaanaadka dugsiga dhexe ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey imtixaanaadkan iyo ardayda u fariisanaysa. waxaana uu sheegay in ka badan 4,000 oo arday oo wiilal iyo gabdho isugu jira ay sanadkan u fariisteen imtixaanaadka galaaska 8-aad. sida uu sheegay,
maanta waa taariikhdu tahay bishii 6-aad 2024 8-deeda waxaanu furaynaa oo u nimid halkan imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalka 8-aad. madaxweynaha ayaa noo dahfuray, waana ku mahadsan yahay. saad ogtihiin imtixaanka fasalka 8-aad waxaa qaaday state-ka ayaa qaada oo madax banaan isagaa dejiya controller qaybiya geeya meelaha looga baahan yahay. runtii sanadkan runtii caqabaad way iska jireen imtixaanka meelaha qaarkood iyo degmooyinka Jubbaland. runtii alxamdulilahi rabbil caalamiin, ilaahay mahadle, laakiin caqabado badan waxaa jiray naga qabsaday degmooyinka qaarkood si ku gaadhi lahaa, laakiin dadaal dheer kadib wuu gaadhay. maantana waxaanu ku faraxsannahay Jubbaland guud ahaan in uu ka dhacay imtixaankan oo ka furmay guud ahaan maartay maanta waa bisha 8-aad ay tahay. waxaan leeyahay haddaa Soomaaliya imtixaan geliyo hambalyo iyo soo dhoweyn iyo inuu ilaahay subxaana watacaala u fududeeyo natiijo fiican ay keenaan. intaa markii laga tago imtixaankan ardada u fadhiisatay sanadkan fasalka 8-aad guud ahaan state-ka Jubbaland waxay gaadhayaan 4,307 arday. marka runtii waa number yar marka la fiiriyo state-ka inta uu leeyahay.
wasiirka wasaaradda waxbarashada Jubaland Cabdi Nasir Ferrer Mah ayaa sidoo kale ugu baaqay waalidka iyo sidoo kale daayarta gaar ahaan gabdhaha in ay tiradoodu aad u yartahay loogana baahan yahay in ay tagaan goobaha waxbarashada dhaqaalaha oo sareeyo goobaha waxbarasho ee magaalada Kismaayo ayuu sheegay in hoos loo dhigi doono isla markaana la kordhin doono tirada macallimiinta dawladdu ay dhaqaalaha ku bixinayso si meesha looga saaro dhaqaalihii faraha badnaa ee ardayda laga qaadayay
arjeenina dadku waalidku inay geeyaan carruurta iskuulaadka oo sanadka soo socda hadii Ilaahay nagaarsiiyo subhanahu wa ta'ala nambarka nambarka badan ama u dhigma la laabs inay martaan keen doona hadii Ilaahay raado wiilashu waa 2600 inta galaysa ka qayb galayso gabdhuhuna waa 1693 farq weyn baa u dhaxaya gabdhaha waxaan leeyahay yimaadaan habarashada tagaan hataga waxbarashada waxbarashadu runtii kharash badan ma jiro waxaan isku dayna lacagta iyo macallimiinta yani macallimiin badan keenno oo aad ogtihiin sanadka hore 400 macallin baa la shaqaaleysiyay inta aan leeg baa sanadkan la qashqaaleysiinaya waxa rajayn doonaa dad badan oo runtii ka caaban jiray fiiga in meeshaas uu ku hadh doono dowladda subhanahu marka aan codsanayna gabdhuhu inay maartay dadaalaan oo intaan waxbarashada iyo iskuulaadka xarumaan waxa lagu barto caqabad badan ma jiri doonta haddii la yidhaahdo
imtixaanaadka dugsiga dhexe ee glaaska 8-aad oo ay inta badan maamul goboleedyadu iyagu qaadaan ayaa haatan waxaa si rasmi ah uga furmay meelo badan oo jubada hoose iyo gobolka gada ka mid ahay iyadoona mas-uuliyiinta maamulka Jubaland ay sheegeen in imtixaankan ay ardaydu ka rajaynayaan in ay keenaan natiijooyin wax ku ool ah Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
halka dhigistaal weyn nagala socotaan waa Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan hambalyada USA waxa ay la soo jeedinayaan Nuur Xasan Nuur Nuur Buqaari
ku bilownay Soomaaliya ayaa todobaadkan markii ugu horeysay muddo 13 sanadood ah loo doortay inay xubinka noqoto 15 xubnood ee golaha amaanka ee qaramada midoobay. Codayntii loo qaaday ayay Soomaaliya heshay 197 cod, waxay u baahneyd 124 cod, sidaas ayayna uga mid noqonaysaa golaha amaanka laga bilaabo bisha Janaayo ee 2025. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo haya Maxamed Colaad Xasan.
Soomaaliya ayaa kursigan ku guuleysatay iyadoo ahayd musharaxa Afrika ee kursigan iyadoo aanay cidna kula tartamaynin. Soomaaliya ayaa kursigan ku fadhiisan doonta muddo 2 sano ah iyadoo heshay 197 cod, waxay u baahnayd 124 cod, sidaas ayay nooga mid noqonaysaa golaha amaanka laga bilaabo Janaayo 2025. Kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya loogu codeeyay ayaa ka dhacay magaalada New York ee dalka Mareykanka. Madaxa kal fadhiga 87-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ambassador Dennis Francisca oo ka soo jeeda dalka Trinidad and Tobago ayaa shirkan gudoominayay waxana uu ku dhawaaqay natiijada.
The result of the voting is as follows. Group A, African and Asia Pacific.
Waxa uu yiri natiijada codayntu waxay noqotay sidan. Codaynta kuraasta gruubka A oo ay u ordayeen 2 kursi Afrika iyo wadamada Aasiya ee badweynta Pacific-ga kulaala. Pakistan waxay heshay 182 cod, Soomaaliyana waxay heshay 197 cod.
Somalia 179.
Marka laga reebo Soomaaliya, dalalkan 4 ah dhamaantood waxay hore ugu soo mid noqdeen golaha amaanka, iyadoo ay Soomaaliya ugu dambeysay muddo haatan laga joogo 13 sanadood. Dalalkan ayaa bedelaya wadamada Mozambique, Switzerland, Malta, Japan iyo Ecuador. Golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa ka kooban 15 xubnood oo ay 5 ka mid ah yihiin xubno joogta ah, kuwa oo kala ah Shiinaha, Faransiiska, Ruushka, Ingiriiska iyo Mareykanka, waana dalalka leh awoodda codka diidmada qayaxan ee loo yaqaano veto. 15 xubnood ee kale ee aan joogtada ahayn ee ay Soomaaliya ku biirtay maanta waxaa 2 sanaba mar soo doorta golaha guud ee qaramada midoobay.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan. haddaba ka mid noqoshada Soomaaliya ee xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha amaanka ee qaramada midoobay iyo sida fursadan ay ugu faa'iideysan doonto ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Faqih oo markii codeynta ay dhacaysay ku sugnaa magaalada New York ee dalkan Mareykanka.
Waa mahadsantahay Haaruun, waa tallaabadan runtii waa tallaabo guul weyn Soomaaliya oo ah iyo Bariga Afrika iyo Afrika ummadda carabeed iyo ummadaha Islaamka iyo adduunka dhanba. Marka waa runtii waxay nooga dhigan tahay in Soomaaliya ay ku tallaabsatay 53 sano ka dambeysa 72-dii inay ku tallaabsatay guul taariikhiya oo ay maaragtay ku hanatay inay ka mid noqoto golaha ammaanka oo ah golaha ugu awooda badan qaramada midoobay oo 5 waliba inay gasho shortlistiga 15 dal labada sano ee soo socota 2025-2026 ee 15 dal ee go'aamada waaweyn ee nabadda iyo xasiloonida dunida iyo ka hortagga siraacyada iyo loolanada hubaysan iyo dagaalada iyo dhammaan xasiloonida dunida oo dhan in ay qayb ka noqonayso Soomaaliya oo booskaas ay fariisan doonto.
Waayay sidee baa ugu suurta gashay Soomaaliya bal dadaalkii laga soo maray wax yarkaada?
Dadaalka runtii waa dadaal soo socday 6 sano la soo dhaafay. Hadda jirta ka horreysay ayaa soo bilowday. Dowladda haddana waxay keentay kalsoonidii Soomaaliya iyo kampeynkii u dambeeyay oo Soomaaliya lagu aamin lahaa. Waxaan runtii qayb weyn ka ciyaartay in Soomaaliya la aamino guulaha gudaha laga gaaray oo ku saabsan dagaalka ciidamada qalabka sida Soomaaliya ay wadaan ee ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee guusha badan laga gaaray 2 sano la soo dhaafayna. Shaqadaasi ay maaragtay xoog xawli ku socotay. Waxaa kaloo ka maaragtay midnimada dalka ka jirta iyo dowlad goboleedyo dowladda dhexe xasiloonida siyaasadeed ee hadda taagan maaragtay Soomaaliya ku tallaabsatay shuruuc tiro badan oo dalka maaragtay la marsiiyey baarlamaanka Soomaaliya institutionskii Soomaaliya oo aada u soo noqday. Waxaa ka mid ah in adduunka horey uu aaminay oo cunuqabateyntuubka laga qaaday oo maaragtay deyr cafiskii deyntii laga cafiyey Soomaaliya. Marka dee tallaabooyin midba midda kale ay kalsooni dhalinaysay ahayd, middanina dee waa midii u weyneyd oo runtii aan gaari lahayn oo aan gaarnay. Marka waxaana kulligood saldhig iyo gundhig u ah guulaha gudaha ka jira.
Waaye fursadan Soomaaliya sidee bay u isticmaali doontaa? Maxay uga faa'iideysan doontaa?
Fursadan hadda Soomaaliya waxay uga dhigan tahay Soomaaliya waa dal soo maray loolan xoogan, dagaalaya dhibaato, dhax barakac, burbur xoogan. Marka golaha ammaankuna inta badan wuxuu ka shaqeeyaa xasiloonida iyo nabadgelyada iyo in laga hortago loolanada hubaysan iyoba iyo dagaaladaba wuxuu diraa maaragtay ciidamo nabad ilaalineed. Marka dhammaan wixii hadda shaqada golaha ammaanka Soomaaliya waaye aragnimo badan oo iyadoo dhafaheeda ay kusoo martay marka experience badan iyo waaye aragnimadeena iyo wixii aan usoo joognay ayaan runtii practic ayaan u bedeli doonaa wakii oo aan awood u helnay aan adduunkana ugu sharaxno annaguna experiencigana soo maray oo dowladaha iyo faragelinada dowladaha lagu sameeyay arrimahooda gaarka ah. Dhammaan waxyaalaha aan soo marno dhan ayaa golaha ammaanka shaqadiisa. Marka shaqooyinkaas waxaan rajaynaynaa inaan miiska la fariisan doonno annagoo experiencigaas sugan ee wax badanna dunida xasiloonideeda iyo nabadgelyadeeda inaan kusoo biirin doonno afkaar cusub aan keeni doonno sanadkii 1971-72 weliba Soomaaliya markay jeerka ahayd bishii ay jeerka ahayd oo shirgudoonka ay ka ahayd golaha ammaanka. Waa marka keliya oo Afrika golaha ammaanku halkaas adsoo la geeyay 72-dii shirkii looga hadlayay in Afrika ay ka xorowdo gudoomiye gumaysiga una ahaa ajendaha Soomaaliya ee geesabiiska. Sidaas si la mida ayaan haddana ajendayaal nabadda iyo xasiloonida adduunka iyo rijinada kala duwan iyo Afrika oo nasoo aamintay si gaar ah ayaan ajendaheeda miiska mar walba u saari ka doonaa Bariga Afrika. Waxa ugu sii xoognaatay
waa maxay ajendaha ugu horeeya ee ay Soomaaliya geynayso miiska?
Ka hortagga conflictiska iyo soo dabaalida nabadda iyadoo loo marayo wadada wadahadalka ayaa qayb ka ah adduunka organizationska in shuruucda qaramada midoobay la ixtiraamo oo la adkeeyo ku dhaqankooda. Waxaa ka mid ah in aan iskaashi xoogan la yeelano ururada regionalka ah oo goboleedka sida AU da iyo ururada kale oo OIC iyo ururka jaamacadda carabta iyo ururada kale oo aan ka mid nahay iyo adduunkaba.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Rafiqii oo u warramayay Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, xubinteenii dhacdooyinka warnageynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Waxaana soo jeedinayay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha. Waxaa ila soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur. Soo dhawaada barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha Nuur, intaan dhambaalada u gelin haa aniga dhegeystayaasha aad nooysa
danduray. Inta aanan dhambaaladi gelin dhegeystayaasha, waxaan u hayaa mid ka mid ah heesaha aan galabta ugu talagalnay. Waana heesta hablaha Soomaaliyeed iyo codka macaan fanaanka Cawaale Adam.
مقتل حين صام الضحي مدان حرف تقي مطانها نصها إيو شيخ مضر بيلي دير مانك وحان دكادك حيضا مقتل حين صام الضحي مدان حرف تقي مطانها نصها إيو شيخ مضر حبلها النجح وين قيسة كماري مفوران كبرعي قدير ما لشاء لغا الحيس يوميت ماشي هضبو حبلها النجح وين قيسة كماري مفوران كبرعي قدير ما لشاء لغا الحيس يوميت ماشي هضبو وعن بوستاس إيو مدو لها مرشيو مدع الدالة موجدة حبيدو تسمعي كميا متكارسة من لحدة تبسيقة مكادة قولني مصنادة ديري قابة ما مستحب لها أجبوتي مبين وعن بوستاس إيو مدو مغدشيو مدع الدالة موجدة حبيدو تسمعي كمية نفسة كارسة من لاحدة جبتيقة مكادة بورامي تسنادة ديري دابئ ما مستحب لها جبوتي مبين لحبي مكية معلوك وشبحي مصول إنسان دمان مقعبه لحبي مكية معلوك وشبحي مصول إنسان دمان مقعبه واقف شي مودن هو يديك متحي مصول إنسان دمان مقعبه وامن وذا إيدحلي يوم إذن لبشي مصول إنسان دمان مقعبه واقف شي مودن هو يديك متحي مصول إنسان دمان مقعبه وامر وذا ايدح ليوم اذا مبشي كمصور انتان دمان مدعدر صدح ماقع اماقع ومرين كي اصدقى ورش بريم كي نعوز وشبحي كمصور انتان دمان مدعدر ورش بريم كي نعوز وشبحي كمصور انتان دمان مدعدر وقبت ايدو دمو يدي مصور انت عالم ما نزعد وامر وذا ايدح يوم اذا لا دشي صدح ما قع ما قع ومرين كي اسرى mutiri wa aman haweeni ga muten berka stay chogan magaa igu yaal maliuma saran ah iga maqlan itta iga maqlan hawadaanu marin
joogan magaca igu yaal maglumaad saran ah ha iga maqlan isa iga maqan hawadaanu marin Heliyalo, 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 heliyalo,
waxaa dhanbaal uu naga soo gaaray Xuseen Cabdullaahi Axmed iyo Zahra Cabdullaahi Axmed iyo Deeqo Maxamed Yuusuf Faadumo Maxamed Yuusuf Jaamac محمد حلسي إيه حسن عبد الله أحمد إيه نور شكري تخل إيه رودة آدم إبراهيم كوس علي رودة أحمد محمود إيه فردوس موسى سقدي إيه قطر إبراهيم جامع إيه عبد الناصر محمد سهل وحنا إيه كريجوغان مريكا جرمالكا إنجليزكا سوماليا إثيوبيا كينيا نروي إيه جيبوتي وحنا هنبالي أدريان محمد علي يوسف إيه فوزية حرير أحمد أميركودو وكقب صومي تقمدا قاشامو وحانا إيليهين اسكو بركوبا أمين أيالان هاي هايستان لغي سياسة أصوقبان ايو نورو وهواه عددكي محمد أحمد ايو آمين عبد الله
بوايدا الليل ملكو أبو ويني خلقو غاني مياكو ورحمي ولي أحبا وايسا اللي الملكو أبو ويني خلقو غاني مياكو ورحمي ولي كان قواي وعن قواركي ويا بعد بوارور بوري والعطيري عد عزي ورمهي وقنتا لها وحكسي سيدوني ذي وشيغاغا نور كاليه ويبوني شرين عمر كان قواي وعنكو أركوا يبع سوارو ربري والعسيري عد عيدي ورميه وقنتا لها وعنكو سي سيدني ذي وشيقاق النور كريم ويدوري تشيرين وا 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 وا
My, 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 shirkada
dambalkan waxa uu naga soo gaaray dadka kala ahaa Cali Xuseen Aadan, Muxtar Xuseen Aadan, Maxamuud Xuseen Aadan, Ibrahim Xuseen Aadan, Cabdullaahi Xuseen Aadan, Cabdi Xuseen Aadan iyo Daynibu Xuseen Aadan, Luule Xuseen Aadan, Jameelo Xuseen Aadan, Firdowso Maduur Daahir iyo Maxamed Manuur Daahir, Manuur Daahir Dure iyo Midaale Manuur iyo Maxamuud wa Maxamed Kuule Macalin. Dhammaan dadkani waxay u hambalyeynayaan Ibrahim Xuseen Aadan Xaraare iyo marwadiisa oo wiil ugu dhashay gobolka Bay, gaar ahaan magaalada Baydhabo. Wiilkaasi waxaa loo bixiyey Cabdinaasir. Waxaan leenahay Allah ka dhigo kii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca, aamiin. Dhankii heesaha, haddii aan dib ugu laabanno, waxaan idiin haynaa heesta Ma Rabtaa Aroos, fanaaniinta Maxamed Yuusuf iyo Shankaroon Axmed Sagal.
inayahay layla rabe reerkoodu ila doonaya adigu may raacsan tahay inayahay layla rabe reerkoodu ila doonaya adigu may raacsan tahay Misedantaydan ka raada raada ogugu bal tali sidad ku ralli tahay shee Misedantaydan ka raada raada ogugu bal tali sidad ku ralli tahay shee dulko roble aysi xareen aan rahabanne marta aroos dulko roble aysi xareen aan rahabanne marta aroos Rafiq noqon kara Ramadiyo raswa andege
danti ururaya mel kale kumaragay inayahay ruuliyo orod ruuhi danti ururaya mel kale kumaragay anigoon ku riixayn riixayn anigoon ku riixayn riixayn ana iska reebay sidad ku raalli tahay shee anigoon ku riixayn riixayn anigoon ku riixayn riixayn ana iska reebay sidad ku raalli tahay shee Problem maisi hare marhaban he marta aros dul ko problem maisi hare marhaban he marta
dambal uu naga soo gaaray Salmo Maxamed Cabdullaahi iyo Falastiin Khaliif Yuusuf Adeero Muqtaar Xasan Maxamed Xuseen Xasan Maxamed Maxamed Xasan Cali Xasan Maxamed iyo Cabdi Wali Faarax Barre iyo Cabdi Casiis Maxamuud Cabaasi Suleyman Sheekh Xasan waxana ay taaniyad gaarsiinayaan Nuur Xasan Maxamed iyo Luul Jumcaale Maxamed oo wiil ugu dhashay dhadhaab dhagaxley wiilkaasi oo loo bixiyay Cabdirasaaq nuur waxay leeyihiin soo weynaa noqokii waalidka iyo dadkiisa waxtara aamin ayaan leenahay heesta kale aan soo qabanayo waa Allahayow maxaa iga qabsaday waxaa qaasa farxiyo fiiska waxaa heestoor u qaaday Xaliimo Cumar Cudweyn ayga qabsaday qaadisay farxiyo fiiska oran ay u qaaday Xaliima Cumar Cadweyn waxay ugu dambeysay barnaamijka ambaliyadii heesaa waxa wajirada kugu soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Garabi Daandure iyo Nuur Xasan Nuur taan mar kale kulmi doono nabadgelyo. Markan wuxuu noogu yimid hooyo Saciido Sheekh Aadan hooyo Hodan Cabdi Cali.